Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Oslobođena šestorica Srba, civila iz Zubinog potoka, koje su uhapsile specijalne jedinice kosovske policije, zbog povreda zadržani u bolnici u Kosovskoj Mitrovici. Slovački premijer Peter Pellegrini je u poseti Beogradu. U razgovoru sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem poručio da Slovačka neće menjati stav o nepriznavanju kosovske nezavisnosti. U sudaru brodova na Dunavu u Budimpešti najmanje 7 osoba poginulo, 19 se vodi kao nestalo. Svetski je dan bolesnih od multiple skleroze, neizlečive i nepredvidive bolesti. U Srbiji 9000 obolelih. U drugom kolu Roland Garrosa Novak Đoković igra sa Švajcarcem Laksonenom, na šta Nisar dobio prvi set, a u toku je i meč Lajović-Benše 3, Lajović vodi u prvom setu. Kiša ne odustaje i sutra oblačno, svežije sa padavinama do 17 stepeni. Šestorica Srba civila koje su u Zubinom potoku uhapsile specijalne jedinice kosovske policije oslobođene su. Predsednik opštine Srđan Vulović rekao je za RTS da je formirana komisija sa zadatkom da ispita sva zlodela kosovskih specijalaca i pobroji svu štetu. Umeđu vremenu Hašim Tači izjavio je da neće dozvoliti formiranje zajednice srpskih opština jer bi to, kako je rekao, značilo formiranje Republike Srpske na Kosovu. Detaljnije Tanja Vujsić.
Kasno sinoć sudija Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici, istureno odeljenju u Zubinom potoku, odbila je zahtev kosovskog tužilaštva da odredi pritvor šestorici Srba iz Zubinog potoka koji su optuženi zbog ometanja službenog lica u obavljanju dužnosti prekjuče prilikom akcije specijalne jedinice kosovske policije. Trojica od pomenute šestorice Srba nalaze se u Kosovskoj Mitrovačkoj bolnici jer su zadobili povrede u predelu glave. Novoizabrani gradonačelnik Zubinog potoka, Srđan Vulović, najavio je formiranje komisije čiji zadatak će biti da ispita sve ono što se dešavalo tokom prekjučerašnje akcije specijalaca u Zubinom potoku.
Možete zamisliti koliko je to zverski način postupanja, brutalnosti, da ljudima polomite vilice, jagodične kosti, rebra i da ih sutra dan posle davanja izjave oslobodite. Prvog dana posle ovih nemilih događaja opština je formirala komisiju čiji je zadatak da ispita sva zlodela koje su pripadnici prosto jedinice uradili u Zubinom potoku. U svakom slučaju tužit ćemo i svih mogućim pravnim pravosudnim organima od lokala do Strasbura. Iskoristit ćemo sva moguća pravna sredstva, angažovat ćemo najbolje advokate, jer prosto je neverovatno da ostanemo, da ne uradimo ništa pored tolikog maltretiranja i ugrožavanja na Srba u Zubinom potoku.
Sa druge strane, danas ističe određeno zadržavanje od 48 sati koje je izrečeno ostalim Srbima koji su prekjuče uhapšeni. Još uvek nije poznato da li će im pritvor biti produžen ili će i oni biti pušteni na slobodu. A građani na severu Kosova i Metohije još uvek su uznemireni zbog svega što se dešavalo.
Pa u svakom slučaju nije svejedno kad vas rano ujutru probude sirene, a nakon toga čujete da se dogodila pucnjava i osim onim incidentima u Zubinom potoku. Sa druge strane, nije ni svejedno kad čujete da je borbenost Vojske Srbije na visokom nivou. Mislim, prosto stekao se neki utisak da smo bukvalno na ivici ratnog stanja. Mislim da su zaista policajci mogli sve to da izvedu na jedan potpuno drugačiji način. Definitivno mislim i da je bilo prekomernog nasilja.
A na visoke tenzije nikako dobro ne utiču najnovije izjave koje stižu iz Prištine, gde je Hašim Tači, predsjednik Kosova, izjavio da neće dozvoliti formiranje zajednice srpskih opština, jer bi, kako on smatra, to značilo formiranje Republike Srpske na Kosovu. On je dodao i da je ranije bio saglasan sa formiranjem zajednice srpskih opština, ali da su se okolnosti promenile i da Kosovo ne može to da dozvoli u zamenu za viznu liberalizaciju. Podsjetimo da Kosovo već 3 godine čeka da se zemlje članice Evropske unije izjasne o davanju preporuke za viznu liberalizaciju Kosova. Takođe, premijer Kosova Ramoš Haradina je kazao da će takse na proizvode iz uže Srbije i Bosne i Hercegovine uvećane 100% ostati na snazi, bez obzira što je Evropska komisija u svom izveštaju tražila od Kosova da takse ukine.
Izjava Hašima Tačija da neće biti formirana zajednica srpskih opština pokazuje stepen neodgovornosti albanskih političara, kaže premijerka Ana Brnabić.
Što se tiče briselskog sporazuma, ono što je tu očigledno je da upravo ljudi koji su to pregovarali, koji su stavili potpis na taj sporazum, to je ta ista politička elita u privremenim institucijama u Prištini, su onda ili promenili mišljenje ili su ga potpisali znajući da ga nikada neće implementirati. I ne znam šta je gore od ta dva. Ali to više treba da, ono što mene zabrinjava je zato što mislim da je formiranje zajednice srpskih opština nešto što bi doprinelo u velikoj meri regionalnom miru, stabilnosti, ali bi u najvećoj meri u stvari osiguralo da se Srbi na Kosovu i Metohiji osjećaju sigurni.
Rusija je pokrenula predistražni postupak u vezi sa napadom na Kosovu i Metohiji na ruskog državljanina zaposlenog u Ujedinjenim nacijama Mihajla Krasnoščenkova, koji ima diplomatski imunitet.
Ruski istražni komitet navodi da je kosovska policija pri hapšenju Krasnoščenkova u utorak na severu Kosova bezobzirno prekršila međunarodno pravo i norme civilizovanog društva. U međuvremenu ruski diplomata, koji je bio priveden posle akcije hapšenja na severu Kosmeta, naputuje ka Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.
Oglasio se i UNMIK.
Postoje ozbiljne indicije da je kosovska policija primenila prekomernu silu protiv jasno označenog osoblja Ujedinjenih nacija, navode iz UNMIK-a, prenosi BBC. Oni ističu da pripadnici misije UN imaju imunitet od bilo kog oblika hapšenja ili pritvaranja.
Nakon izjave portparola KFOR-a Vincenza Grasa da je o akciji hapšenja na severu Kosova i Metohije bio obavešten svako ko čita novine, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponavlja da KFOR nije obavestio Beograd o tome šta se sprema.
Da, ja sam kao predsjednik Republike upozorio celokupnu javnost na to šta će da se zbiva na Kosovu i Metohiji. Da, to su sve novine prenele i svi su mogli da pročitaju. Sve je tačno, a oni koji je trebalo da to spreče, a to su KFOR, NATO, Evropska unija i Sjedinjene države, oni to nisu sprečili jer su se pravili da ne znaju da ovo nema nikakve suštinske veze sa korupcijom i kriminalom, rekao je Vučić u telefonskom uključenju za televiziju Pink. Imamo i mudrost i hrabrost da sačuvamo mir i stabilnost, ali molim ljude da ne idu protiv svoje države i svog naroda, rekao je Vučić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je i sa delegacijom Atlantskog saveta iz Vašingtona, kojoj je ukazao na političko-bezbednosnu situaciju na Zapadnom Balkanu i istakao čvrsto opredeljenje Srbije da svojim radom doprinosi regionalnoj stabilnosti i razvoju.
Vučić je predstavnicima Atlantskog saveta, koji u Beogradu borave u okviru studijske posete regionu, zahvalio SAD-u na podršci ekonomskim reformama i evrointegracijama Srbije, kao i na pokušajima da doprinesu rešenju problema u dijalogu sa Prištinom. Potpredsjednik Atlantskog saveta Damon Wilson podržao evropski put Srbije i naglasio da su oni ovdje u misiji da pomognu i budu dobar partner regionu Zapadnog Balkana.
Divljački pokušaj upada Prištine na sever Kosova i Metohije nas samo podsjeća da nam je rezerva neophodna i da svako od nas mora da bude spreman da brani svoju zemlju ako do toga dođe. To je izjavio ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je posjetio vojnike na obuci u rezervnom sastavu stari od 30 godina u Valjevskoj kasarni Vojvoda Živojin Mišić. Politika će učiniti sve da nikada ne dođe do sukoba, ali mi moramo biti spremni da odgovorimo svakome ko bude pokušao da ugrozi našu zemlju, istakao je ministar Vulin. Ovo su novosti dana. U razgovoru sa šefom misije OEBS-a u Srbiji, ambasadorom Andreom Moricijem, bilo je reči o učešću te organizacije u reformskim procesima u oblasti vladavine prava, reformi pravosuđa i stanju u medijima u Srbiji.
Za Srbiju je najvažniji završetak reforme pravosuđa, koja je uslov za nastavak sveukupnih reformi u državi, dolazak većeg broja stranih investitora i ekonomsku stabilnost. Istakao je predsjednik i dodao da će Srbija nastaviti reforme ne zbog Evropske unije, već zbog svojih građana. Predsjednik Vučić zahvalio je misiji OEBS-a na pomoći u izradi nove medijske strategije, dok je šef misije OEBS-a u Srbiji pohvalio rad radne grupe za izradu medijske strategije i dodao da će OEBS pratiti proces njene primjene i izradu medijskih zakona.
Premijer Slovačke Peter Pellegrini izjavio je u Beogradu posle razgovora sa srpskim zvaničnicima da Evropska unija treba tvrđe da reaguje na poteze Prištine koji ne doprinose stabilnosti regiona, kao što su takse na robu iz centralne Srbije, odbijanje da se formira zajednica srpskih opština i policijska akcija na severu Kosmeta izvedena pre dva dana. Jako smo zabrinuti što Priština, za razliku od Srbije, ne ispunjava svoje obaveze, rekao je Pellegrini posle razgovora sa premijerkom Anom Brnabić. Predsjednik Vučić je u razgovoru sa Pelegrinijem preneo zahvalnost Slovačkoj na kontinuiranoj podršci evropskim integracijama Srbije, kao i na principijelnom stavu o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Posetu slovačkog premijera prati Nataša Ćimović.
Slovačka podržava Srbiju na njenom putu evrointegracija i nikada neće priznati Kosovo, rekao je premijer te zemlje Peter Pellegrini.
Stav Slovačke što se tiče samo jednostrane proglašene nezavisnosti Kosova, stav Slovačke se ne menja i Slovačka ne namerava da ga prizna i ostaje pri svom stavu i nadalje. Naravno, Slovačka podržava dijalog između Beograda i Prištine, ali je taj uslovljen time da i druga strana ispunjava sve obaveze koje proizlaze iz sporazuma i dogovora, pošto je Srbija svoj deo zadataka ispunjava.
Srbija je zahvalna Slovačkoj što je podržava u svim strateški bitnim pitanjima, odgovorila je premijerka Ana Brnabić.
Hvala vam beskrajno takođe za vaš principijalan stav po pitanju nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova. Hvala vam takođe na svoj podršci koju nam pružate u borbi da u skladu sa svim pravilima međunarodnog prava privremene institucije u Prištini ne postanu deo međunarodnih organizacija kao što su Interpol ili UNESCO.
Premijerku inače ne iznenađuje izjava ministra spoljnih poslova privremenih institucija u Prištini Bedžeta Pacolija, koji je rekao da njoj treba zabraniti ulazak na Kosovo i Metohiju, jer je prištinske lidere nazvala ljudima iz šume. Kaže da je to u skladu sa njihovom necivilizacijskom politikom, prvo taksa pa zabrana slobode kretanja.
Kada sam rekla ljudi iz šume, mislila sam da sam bila potpuno jasna, jer sam pre toga isto tako rekla da su to ljudi koji su teroristi, koji su bili optuženi i na suđenju za najstrašnije ratne zločine, dakle, koji su oslobođeni samo i isključivo zato što su svi svedoci u tim procesima ubijeni. I to ubijeni tokom tih suđenja. Ti ljudi su izašli iz šume zato što su izašli iz šume i ne mislim da su svi izašli iz šume. Bedžet Pacolija nije izašao iz šume.
Slovački premijer Peter Pellegrini kaže da je nedopustiv potez Prištine upad kosovske policije na sever, koju je Slovačka pomno pratila pre neki dan.
I čvrsto verujemo da sa strane Kosova neće da se ponove ovakve provokacije jer ne doprinose da se situacija smiri, ali baš suprotno.
Pored političkih tema razgovaralo se i o ekonomskoj saradnji, te je potpisan sporazum o regulisanju starih dugova iz bivše SFRJ. Srbija će svoje obaveze izmiriti, rekla je premijerka Brnabić.
Dakle, ukupni dug je bio 24,73 miliona dolara, to je sada dug od 7,21 milion dolara, dakle, veliki deo toga je i otpisan i mi ćemo ovo sve, naravno, uplatiti odjednom u roku od 45 dana.
Slovačka će taj novac usmeriti u Fond za nacionalne manjine u inostranstvu, pa će se tako on vratiti u Srbiju, rekao je Pellegrini.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković sastala se sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Semom Fabricijem, koja je uručio godišnji izveštaj Evropske komisije o Srbiji. Gojkovićeva u saopštenju prenosi spremnost da se radi više kako bi sljedeći izveštaj bio bolji, ali navodi i kako ne može da se složi sa političkim ocenama koje se odnose na rad parlamenta. Izveštaj u tom smislu kritikuju i pojedini članovi vlade, a Fabrici poručuje da je Evropska komisija dala objektivnu ocenu i da Srbija treba više da se potrudi. Detaljnije Marina Bajić.
Dobri u ekonomiji, borbi protiv korupcije i reformi pravosuđa, ali ne i u slobodi medija, vladavini prava i najvažnije dijalogu sa Prištinom. Dobar deo izveštaja kritikuje i rad parlamenta, tačnije konstatuje kako je vladajuća većina svojim nastupom onemogućila suštinsku debatu. Predsjednica Narodnog doma Maja Gojković takve zaključke vidi kao političke, jer se, kako navodi u saopštenju, ne slažu sa činjenicom da je opoziciju konstantno pozivala na učešće, a da su njeni lideri to odbijali. Da izveštaj ima još zaključaka koji nisu objektivni, konstatuje ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović. Ističe deo koji se odnosi na slobodu medija, podsjećajući da je Srbija za godinu dana uradila sve što se od nje tražilo u prethodnom izveštaju.
Dakle, završili medijsku strategiju, procesuirali sve one koji su napadali i pretili novinarima, rešili jedan istorijski značajan slučaj, dakle, ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Mi smo sada sve to uradili u izveštajnom periodu i više od toga i na kraju je zaključak nema napretka. To nije baš logično zaključivanje, složit ćete se, i to je jedna politička ocena.
Političkih ocena ima i u delu izveštaja koji se odnosi na dijalog sa Prištinom, dodaje Joksimovićeva. Otkriva kako Evropska komisija jeste navela da je uzrok zastoja dijaloga uvođenje taksa, ali sa druge strane nigde to, kaže, nije osudila.
Oni su dali saopštenje, ali to nije jasna osuda onako kako smo mi očekivali. Pa znate šta, ako je to tako i ako dobre želje postoje, jasno je šta je na Evropskoj uniji da uradi. Za početak, da donese mehanizme koji će biti ubeđujući za Prištinu. Mislim da je prvo to uslov, ako pričamo o tome kako da se otkoči dijalog, a druga stvar, da se jasno osude ovakve aktivnosti koje smo videli u prethodna dva i tri dana.
Kritika zbog zastoja dijaloga za potpredsednicu vlade Zoranu Mihajlović jeste očekivana. Ne treba podsjeća zaboraviti da je dijalog najvažnija stavka na osnovu koje se meri mogućnost za otvaranje novih poglavlja.
Činjenica je da dok ne budemo na, nadamo se, kompromisan način rešili pitanje svih pitanja, a to je pitanje Kosova i Metohije, mi ćemo uvek imati razne vrste kritika, i zato što je u stvari politika ta koja određuje budućnosti malih država.
Da evropska budućnost Srbije prvenstveno zavisi od odnosa sa Prištinom, još jednom je podvukao šef delegacije Evropske unije Sem Fabrici.
Odnosi sa Prištinom su i dalje teški, da citiram Federiki Mogherini, status quo nije održiv, nije to opcija, dijalog mora ponovo da se pokrene, i mi smo upravo u našem izveštaju to jasno i izneli da je neophodno za nastavak dijaloga da tarife, to jest takse, moraju da se ukinu.
Ako Srbija, dodaje Fabrici, zaista želi da 2025. kako je ranije određeno, uđe u evropsku porodicu, moraće da bude posvećenija mnogim reformama. Trenutni izveštaj poručuje, ne treba shvatiti samo kao kritiku, već želju Unije da budete brži i što pre nastavite dijalog s Prištinom.
U nastavku o privrednoj saradnji Srbije i Rusije, kompanije Srbije koje već izvoze u Rusiju zadovoljne su rezultatima i već imaju nove planove na tom tržištu, rečeno je u Beogradu na poslovnom forumu koji je okupio preko 200 privrednika i bankara iz obe države, ali i iz regiona. Gosti iz Rusije kažu da Srbija u njihovoj zemlji mora više da se promoviše, izveštava Ivan Jovanović.
Kompanija Delta Agrar proizvodi jabuke na zasadima površine oko 30.000 hektara. Direktor koji je u toj firmi zadužen za voćarstvo i povrtarstvo, Igor Milenković, kaže da je Rusija njihovo glavno izvozno tržište.
Ranije, da kažem, je prolazila svakakva roba na tržište Ruske federacije, međutim danas poseban akcent treba se baciti na kvalitet. Pakovanje, to je ono što svi poseban akcent stavljaju. Mi se trudimo da odgovaramo na taj kvalitet, trudimo se da odgovorimo na njihovu tražnju, znači prošle godine smo posadili prvih 30 hektara trešnje, osetili smo tražnju kod ruskih kupaca.
Prema rečima pomoćnice ministra privrede Katarine Obradović-Jovanović, Rusija je za Srbiju izuzetno važan spoljno-trgovinski partner.
Kada govorimo o uvozu, Rusija je naš četvrti, a po izvozu peti spoljno-trgovinski partner. Ako analiziramo podatke, vidi se da deficit na našoj strani i dalje raste. Mislim da to može da se promeni. To je nešto na čemu svi mi ovde zajedno treba da radimo.
Ambasador Rusije u Beogradu, Aleksandar Čepurin, tvrdi da Srbija i Rusija imaju dosta prostora za jačanje naših ekonomskih odnosa.
Sa strategijom gasoprovoda.
Kada ovde u Srbiji zajedno završimo novi magistralni gasovod i rekonstruišemo skladište gasa u Banatskom Dvoru, obezbedit ćemo uslove za dolazak još naših kompanija na ovo tržište. Kad to kažem, mislim i na firme iz oblasti informacionih tehnologija, kao što su na primjer Yandex, koji je već počeo da radi, ali i na Kasperski, koji planira da dođe.
Rusi, koji su danas bili u Beogradu, tvrde da Srbija na njihovom tržištu mora znatno više da se promoviše. Svi tamo znaju za naše sveže voće, farmaceutsku i tekstilnu industriju, ali je to prostor koji ne može značajnije da promeni sadašnji bilans u našoj spoljnoj trgovini.
Država će u vodni saobraćaj uložiti 300 miliona evra da bi se što bolje iskoristio potencijal tog vida transporta, rečeno je na Rusko-Srpskom privrednom forumu. Potpisan je i memorandum o uzajamnom razumevanju između Ministarstva industrije i trgovine Rusije i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture o saradnji u oblasti trgovačke brodogradnje. Detaljnije Milka Babić.
Potencijal za saradnju Srbije i Rusije u oblasti vodne privrede je veliki, smatra Sergej Karaljov iz Ruskog centralnog konstruktorskog biroa za plovila Aleksejev.
Mi imamo ogroman potencijal.
Naši brodovi se već koriste veoma dugo od svuda kuda protiče reka Dunav, najčešće i u Mađarskoj, tako je bilo i u sovjetsko vrijeme. Planiramo dalje razvoj. Smatramo da je potencijal veoma visok i u zadnjih godina dana potencijal se povisio za 4-5%. Smatramo da bi posebno u oblasti, turističkoj oblasti, potencijal mogao da se najviše razvija.
Vodni saobraćaj je najjeftiniji vid transporta, podsjeća Sanja Đurišić iz Luke Pančevo. Dodaje da su potrebna veća ulaganja u modernizaciju luka.
Pre svega nam prvo treba povećanje karga, znači promjena nekih robnih tokova, što je vrlo moguće, pogotovo sa ruskim partnerima, i potrebno nam je poboljšanje infrastrukture, znači veće ulaganje u modernizaciju same infrastrukture, jer to su jako veliki zahvati, veliki radovi.
Najveću korist od saradnje Srbije i Rusije u oblasti brodogradnje i vodnog saobraćaja mogao bi da ima turizam, uveren je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. Navodi da ove godine očekujemo 70.000 gostiju iz Rusije.
Naš cilj jeste da broj ruskih turista već 2020. godine poraste na 100.000, da obogatimo našu ponudu, ponudimo ne samo Beograd i Novi Sad kao glavne turističke destinacije, već i naše banje, naše planine, ali da ponudimo i Dunav i priobalje i sve ono što Dunav pruža.
Planiramo da vodni transport stavimo u istu ravan sa drumskim i železničkim, kaže ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović.
Ulaganje države će biti preko 300 miliona evra, odnosno sva ulaganja, računajući privatni sektor, oko pola milijarda evra u vodnom transportu. Gradit će se i nove luke, od luke Smederevo, zatim Sremska Mitrovica, Beograd. Pokrenuti su projekti koji će nam omogućiti da imamo plovni Dunav, Savu, da gradimo prevodnicu na Tisi. Pre 5 godina prevoz tereta je iznosio u vodnom saobraćaju oko 7 miliona tona, danas je on 11,8. Plan je da bude 15 ili bar 20.
U oktobru će u Sočiju biti potpisan sporazum o slobodnoj trgovini s Evroazijskom unijom. Očekuje se da će to doprineti unapređenju saradnje i većoj robnoj razmeni Srbije i zemalja članica Unije, a to su Rusija, Belorusija, Kazahstan, Jermenija i Kirgistan.
Najmanje 7 osoba stradalo je u brodolomu na Dunavu kod Budimpešte, dok se 19 vodi kao nestalo. Do nesreće je došlo kada je u turistički brod udario veći kruzer kod mosta Margaret, nedaleko od parlamenta. Mađarska policija saopštila je da pokreće krivičnu istragu. Pripremila Sanja Brkić.
Na turističkom brodu Sirena bilo je 33 putnika i 2 člana posade. Uglavnom su to bili turisti iz Južne Koreje, starosti od 40 do 50 godina, kao i jedna šestogodišnja devojčica. Nesreća se dogodila sinoć oko 21 čas. Sudarila su se dva plovila. Sirena se prevrnula i potonula za oko 7 sekundi. Policijski eksperti najavili su izvlačenje olupine turističkog broda u toku dana. Potraga za nestalima se nastavlja, a u akciju spasavanja uključen je veliki broj ronilaca, kaže policijski zvaničnik Adrian Pal.
Otvorena je krivična istraga i policija sprovodi uviđaj na licu mesta. 7 osoba je pronađeno i pružena im je neophodna lekarska pomoć. Njihovo stanje je stabilno. Proširili smo oblast potrage za ostalim putnicima na ceo tok Dunava.
Reagovale su vlasti Južne Koreje. Predsjednikova portparolka Ko Min-jung je najavila saradnju sa mađarskim vlastima.
Predsjednik Moon Jae-in je odmah po dobijanju informacija o brodolomu u centru Budimpešte naredio pokretanje svih raspoloživih kapaciteta u akciji spasavanja i saradnju sa mađarskim vlastima.
Južnokorejsko ministarstvo spoljnih poslova poslaće u Budimpeštu tim od 18 ljudi kako bi pomogli u operaciji spasavanja. Visok vodostaj Dunava, vetar i kiša otežavaju dalju potragu. Rečni saobraćaj je zaustavljen južno od glavnog grada Mađarske.
Nesreća na Dunavu kod Budimpešte pokrenula je pitanje bezbednosti plovljenja rekama. Šta je kod nas učinjeno po pitanju bezbednosti u toj oblasti i koji bezbednosni uslovi moraju biti ispunjeni tokom plovidbe? U prilogu koji je pripremio Aleksandar Milivojević.
U Srbiji se mora poštovati kapacitet plovila i svaki putnik mora imati pojas za spasavanje. Pre početka plovidbe svi treba da budu upoznati sa načinom ponašanja u slučaju opasnosti ili nesreće. Ministarstvo građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja ulaže poslednjih nekoliko godina velike napore kako bi se povećala bezbednost rečnog saobraćaja, kaže pomoćnik resornog ministra Veljko Kovačević.
Ja ću vam navesti samo neke stvari, da smo među prvima u Evropi uveli najmodernije rečne informacione servise koje omogućavaju nadležnim organima da u realnom vremenu lociraju brodove, da predvide njihovo ponašanje u transportu. Prvi smo u Evropi uveli atone, odnosno navigacione bove opremljene GPS uređajima koje zapovjednici brodova mogu takođe u svim uslovima plovidbe da vide, što im je jako važno zbog planiranja plovidbe i bezbednosti plovidbe.
Kovačević ističe da je prošle godine izvršeno više od 70 inspekcijskih kontrola putničkih i teretnih brodova.
Pitanje bezbednosti nama svakako na prvom mestu i od svih projekata koje realizujemo paralelno vodimo računa da bezbednost bude na najviše mogućem nivou, a to pre svega važi za turističku flotu jer su tu uvek u pitanju ljudski životi. Vidite šta se dogodilo i na Dunavu u Mađarskoj. Neke stvari ne možete u životu da utičete, kao što su možda ljudske greške, ljudski faktor, a sve ono što je na našoj strani mi ćemo uraditi sve što je moguće da to bude na najviše mogućem nivou.
U našoj zemlji turiste prevozi oko 1000 plovila. Većina je registrovana za prevoz i ima neophodne dozvole. Ipak, neki ne ispunjavaju propise, najčešće u ruralnim sredinama. Nesreće na Dunavu u Budimpešti je, kako navode nadležni, opomena onima koji se bave plovidbom da posao profesionalizuju, poštuju propise i time zaštite živote učesnika u rečnom saobraćaju.
Na današnji dan, pre dve decenije, NATO bombarderi su u dva naleta za samo nekoliko minuta granatirali Varvarinski most. Poginulo je 10, a ranjeno 30 građana. Najmlađa žrtva bila je 15-godišnja učenica matematičke gimnazije Sanja Milenković. Vazdušni napad dogodio se na verski praznik Svete Trojice u vreme vašara u Varvarinu, kada se oko mosta okupilo oko 1000 građana. Vence na spomenik žrtvama nedaleko od Varvarinskog mosta položili su članovi porodice, prijatelji i rodbine nastradalih.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić najavio je da uskoro počinje rekonstrukcija objekta hitne pomoći, gradske biblioteke, studentske poliklinike i stacionara kako bi bili energetski efikasniji i trošili manje energije. Rekonstrukcija se sprovodi u okviru projekta koji će se prema njegovim rečima realizovati do kraja 2019. a vrednost radova je 16 miliona evra. Obeležavamo Svetski dan borbe protiv multiple skleroze. U našoj zemlji taj zdravstveni problem ima oko 9000 pacijenata. Ovo je dan kada i društvo multiple skleroze Srbije, kao jedno od najstarijih udruženja pacijenata u našoj zemlji, navršava 45 godina postojanja. Tim povodom Radio Beograd je dobio priznanje za izveštavanje o radu udruženja. Naša Tijana Sibinović prisustvovala je obeležavanju ovog jubileja.
Nebo nad Beogradom, koje je izvela violinistkinja Milica Petrović, stvorio je kompozitor Lazar Ristovski. On je dugo godina bolovao od multiple skleroze, ozbiljne i nepredvidive bolesti promenljivog toka. Sa MS-om živi i Vuk Golubović, koji je dijagnozu dobio pre 3 godine, a kako kaže, nedavno je saznao da boluje još od detinjstva.
Ne leči se sa nekim posebnim terapijama, inače bi trebalo, i mislim da narod treba da ima tu empatiju i da razumi nas koji nosimo ovu dijagnozu. Treba da se podigne svest o svemu ovome, da se uključi država u sve ovo i da odobri te lekovi, da naravno da plaća i da nama pomogne, jer ćemo opet mi biti problem društva i sistema ako se ne reaguje na vreme.
Miloš Rokić od multiple skleroze boluje već 8 godina. Ipak, kaže da su to godine proživljenog života.
To je bilo 8 godina života u strasti, radosti, bolesti i ljubavi iznad svega i svim usponima i padovima koje život nosi. Za mene je MS jedna misterija za koju ne znam kad će da napadne i ne znam i kad će da dođe, kako će se simptomi manifestovati.
Neurolog Instituta za neurologiju Kliničkog centra Srbije i vodeći stručnjak za MS, doktorka Jelena Drulović, ističe da je ova bolest ozbiljno autoimuno i neurodegenerativno oboljenje, koje napada centralni nervni sistem, mozak i kičmenu moždinu.
Ona podsjeća da u periodu osnivanja društva multiple skleroze, lekovi koji danas revolucionarno menjaju živote osoba sa MS-om nisu postojali.
Sa najnovijim kriterijumima mi sada dijagnozu možemo da postavimo odmah, mjesec dana posle pojavi prvih simptoma, a zbog čega? Da bismo i lečenje započeli što je moguće pre.
Od ove bolesti najčešće obolevaju osobe uzrasta između 20 i 40 godina, dok kod jednih pacijenata bolest sporo napreduje i ne urušava mnogo kvalitet života, kod drugih pogoršanja vode u težak invaliditet. Na listi lekova u Srbiji trenutno se nalazi 8 za lečenje multiple skleroze, poručuju iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Zajedno sa Ministarstvom zdravlja, neurolozima iz ove oblasti i Društvom multiple skleroze Srbije razmatraju mogućnost kako da unaprede lečenje pacijenata koji žive sa MS-om.
U Ministarstvu kulture i informisanja predstavljen je pretraživač kulturnog nasljeđa, izveštava Aleksandar Drobac.
Kao prvi objedinjeni portal za pretragu kulturnog nasljeđa Srbije i mapiranje spomenika i ustanova kulture, pretraživač garantuje verodostojnost obrađenih podataka, istakao je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Omogućava korisnicima da se unošenjem ključne reči na jednom mestu dobiju osnovne informacije o nekom traženom pojmu, dakle jezikom svakidašnjice, govoreći to je neka vrsta, kako smo to rekli, Googla, jeli, za srpsku kulturu, ukucate neki pojam, neku ključnu reč i dobijete autentične kvalitetne podatke.
Generalni direktor kompanije Microsoft Srbija Željko Vojinović je prvi nacrtao tehničku skicu budućeg pretraživača.
Naš doprinos u svemu tome se ogleda u jednoj saradnji, to što smo stavili naše resurse na raspolaganje kako bi ovaj projekat ugledao svjetlost dana. I smatramo da je ovo samo početak naše uspješne saradnje, sigurno sam da ćemo u budućnosti imati još više uspješnih projekata, sve sa ciljem kako bi digitalne tehnologije ili napredne tehnologije se primijenili u ovom segmentu i kako bi promovisali naš nacionalni identitet i našu zemlju van naše granice.
Kao pouzdan izvor informacija, pretraživač doprinosi naučno-istraživačkom radu, obrazovanju, promovisanju kulturnog nasljeđa i kulturnoj delatnosti uopšte.
Sa nama je kolega Željko Stefanović. Željko, pratimo Roland Garros za sada. Koliko mi ovdje vidimo u studiju 17, Đoković i Lajović dobro napreduju ka pobedi.
I te kako, Nataša, u drugom kolu Roland Garrosa briljantan Novak Đoković, posebno u prvom setu meča sa Švajcarcem Laksonenom, koga rešio svoj korist rezultatom 6-1. Malo čas je završen i drugi, bilo je 6-4 za Đokovića. Počeo i treći set, 1-0 za najboljeg igrača planete. Dušan Lajović, kako smo čuli, također igra sa Francuzem Benšetrijem. Malo se teže izgovara, ali se izgleda lakše pobeđuje. Trenutni rezultat je 1-0 u setovima, bilo je 6-3 za Lajovića. U drugom srpski teniser također vodi, sada je 5-2. Treba reći da ukoliko i Đoković i Lajović prođu dalje, a to je vrlo realno i izgledno, da ćemo imati čak 4 igrača u trećem kolu Roland Garrosa. Aleksandar Krunić u 17 časova igra meč drugog kola sa 27. teniserskom sveta Ukrajinkom Lesijom Curenko. Filip Krajinović u tandemu sa Džumhurom iz Bosne i Hercegovine plasirao se u naredno kolo dubla. Njihovi rivali Ram i Salisbury predali su im meč pri rezultatu 4-5 u prvom setu. U italijanskom Konjeljanu danas se igraju utakmice trećeg kola drugog vikenda Lige nacija za odbojkašice. Srbija od 20 časova igra sa Italijom, prethodno od 17 časova sastaju se selekcije Sjedinjenih Američkih Država i Dominikanske Republike.
Hvala kolegi Stefanoviću. Vreme, temperature u ovom trenutku 23 stepena u Nišu, 16 u Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru, 18 u Beogradu. Vreme sutra.
Pretežno oblačno i malo svežije, povremeno kiša. Jutarnja temperatura oko 12 stepeni, najviše dnevna do 17.
Na kraju emisije pozivamo vas da svratite do Radio Beograda do 18 časova ukoliko ste u mogućnosti, jer internet TV i radio platforma RTS Planeta organizuje dan otvorenih vrata upravo u prostorijama našeg radija. Tim RTS Planete odgovaraće na sva pitanja i nedoumice korisnika i svih koji to žele da postanu. A ovu emisiju pripremila je brojna ekipa informativne redakcije Radio Beograda, realizovali su je urednik vesti Marica Serdar, tonski realizator Goran Ivković, speaker Ivan Marinković, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.